Drømmeren af Jakob Hansen fra samlingen De Levendes Land, Nordisk Forlag, 1905. Indlæst af Christoffer Hunsdal, lydbog.com, juni 2014. Folk af almuen er ofte så overtroiske. De lider mere på fantasiens billeder end på forstandens kolde klare begreber. For uden sansernes verden, tror de på en skjult overnaturlig verden, som de tillægger lige så stor, ja, endnu større betydning end hin. Af alle anesten og enkelte, de synske mennesker, læser i den som en åben bog. De er let kendelige, allerede af deres udseende. Deres blik er klart, men indadvendt, rettet mod deres egne drømmesyner. De er underlige. Man siger om dem, at de har været for nær noget, og mener dermed, at de trådte i forbindelse med det overnaturlige. At de har set sandheden nøgen, og man går med sky, ære og frygt til side for dem. Som regel er de blide og sagtmodige af karakter. Men det hænder, at de, som man mindst venter det, gør sig skyldige i en uhørt forbrydelse. En sådan kaldes af almuen en gudsdom. Om en af disse drømmere, Regin hed han, fortælles følgende. En dag havde han længe strejfet om i mark og skov. Hans lægem var blevet lamslået af træthed, og han havde lagt sig til hvile på skråningen af en gammel gravhøj, lænet sit hoved mod armen og var faldet i søvn. Nu drømte han, og i drømme så han en mægtig borg med tunge røde mure og små lyse vinduesglukker. Men rundt om borgen var brede volde og grave. Som han nu stirrede imod de lyse vinduer, var det som om murene strøges bort eller sank i jorden, og han så ind i en stor og festlig oplyst gildesal, hvor talløse gæster sad bænkede om bordene, der skjultes under et væld af dunkelrøde og matgule roser, et utal af kostelige retter og vine. Hans øjne gled hen over al denne herlighed et eneste nu, for at feste sig ved en ung og underdejlig kvinde, borgens herskerinde, der sad ved midterbordets øverste ende. Hendes ansigt var gulhvidt, som fed nymalket mælk. Hendes hår sortblondt, blødt som fnug. Hendes øjne var modne som overdukkede slåen. Hun var iført en lang hvid klædning, der fastholdte som hendes lægem ved et sølvbælte. Regin bøjede sig frem og strakte sine arme ud mod denne skønne kvinde. Men i samme nu forvandledes drømmebilledet. Det var nat. Blidt måneskin og enkelte lette hvide sejlende skyer. Den skønne kvinde stod udenfor på slottets altan. Hun stirrede ud i natten og sukkede bedrøvet. Regin strakte sine hænder ud mod hende, til han kunne ikke komme dit. Vindebroen var trukket op og kædet fast med gyldne kæder.
Hvad vil du, jeg skal gøre? Spurgte han. Gå bort, ellers kommer mine vogtere og dræber dig.
Er du da fange? Er du ikke hersker inde i denne strålende borg?
Jeg er fange, men gå bort. Ellers kommer mine formyndere og dræber dig.
Tal ikke sådan til mig. Hellere vil jeg dø, end forlade dette sted. Kun hvor du er, er der godt at være.
Jeg har haft bejlere før dig. Vil du erfare deres skæbne? Så se dig om.
På en ny omskiftedes Regins drøm. Han var alene. Han vandrede om i en stor dunkel skov, men i nogen afstand hørte han lyden af mange stemmer. Skrig og råb, eder og forbandelser, og han gik efter lyden. Han nåede snart ud til en stor åben plads, en rundkreds af form. Og ligesom han trådte ud af skovbrynet, stod han over for et stort kors, hvortil var fastnavlet en dødsdømt, endnu ikke død forbryder, hvis lægem skjald vi krampe, mens blodet rent ned over hans magre lemmer, og i store, tunge, røde dråber dryppede ned mod jorden. Men ved korsets fod havde samlet sig en hujende, spottende, skovrende pøbelsværm. Det var dig, der ville hjælpe os. Kan du nu hjælpe dig selv? Råbte en. Skryder. Se, nu gaber han. Han vil tale til os. Han vil endnu en gang fylde os med skønne talemåder. Og han skal vel blot til at kaste op igen. I skal se, han har været fuld i går, så meget som han kaster op. Men af denne bemærkning lå sværmen længe og overdådigt. Men sælsomme skygger dansede hen over den døendes ansigt. Hans lem fortrak sig i krampe, og hans smertens skrig sønderflængede luften. Hans krop vredes til siden, og den ene navle reves ud mellem fingrene. Han fægtede i luften med den lemlæstede blodige hånd. Se, nu slår han ud med hånden. Han vil ganske sikkert tale til os, råbte en. Og mængden vred sig i latter. Men den døendes krop rettedes til værs, som ved et lille hop. Hans nakke slog mod korsets træ. Hans øjne stirrede lige frem. Men hans blik var stift og glasagtigt. Han råbte. Jeg ser himlen åben. Der, og ikke på jorden, er vort rette hjem. Først der skal riget komme. Men ved korsets fod stod en skriftlært. En hykler. Et nedrigt menneske. En af den ulykkelige korsfæstedes dommere. Han sænkede andægtigt sin pande. Han sagde, så har der ikke straffen været forgæves. Så er han der kommet til erkendelse. Lovet være Gud i det højeste. Der blev stille en stund. Den korsfæstedes lægem var blåhvidt som sneen. Det hang ubevægeligt. Så pegede en mand opad. Se hans øjne. Det ene vender mod himlen. Det andet sænker sig til betragtning af de jordiske ting. Jeg vidste dog ikke, at han var skeløjet. Det er døden, sagde en anden mand. Når den kommer, ligger øjnene altid og flyder forvirret om i hovedet. Men nu løb en skælven igennem den korsfæstedes lægem, og en stønnen trængte sig frem af hans bryst. Endnu en gang forvredes hans lægem, og han døde med et suk. Men tilskuerne var blevet tavse. Dødens nærhed overskyggede dem. En af dem listede hen og skar en splint af korsets træ, i det han sagde til undskyldning. Man ved ikke, hvad det kan være godt til. Han var nu alligevel en god mand. Der var ikke en ond blodstråbe i ham. Mængden begyndte at spredes, og Regin greb en ung mand ved ærmet og spurgte ham ud om forbryderens forbrydelse. Ja, hvad havde han gjort? Han var jo noget af en sværmer og en fusentast. Han havde nu den opfattelse, at staten var en slags mellemting mellem en galaanstalt og en forbryderinstitution. Og han prædikede næstekærlighed og lige ret for alle. Regin gik videre. Foran ham flammede et mægtigt bål. 12 forbrydere stod lænkede til pælene. Ilden slikkede op om deres ben, og begyndte at æde kødet bort fra knoglerne, mens røgen tilslørede deres ansigter. Det brasede, knitrede og knækkede i bålet, og en branket os fyldte luften med stank. De dømte skreg, men lyden af deres skrig overdøvede sig bønder og lovsange. Til rundt om bålet havde en troende og andægtig skare samlet sig. De strakte de samme knudede hænder frem. De vendte de ekstatisk fortrukne ansigter mod himlen og råbte: Almægtige Gud, vi takker dig, at vi ikke er som disse formastelige. Vi beder dig. Hold fremdeles din hånd over os, at ikke mørkets fyrste skal lede os vild. Og de rev sig i håret, så store hårtotters ledes løse. De hamrede sig for deres bryst, og de greb store favnestykker og slyngede dem ind i den spragende ild. Alt under trusler og forbandelser, som de lod regne ned over de ulykkelige slagtoffre. Hvad har disse ulykkelige forbrudt? Spurgte Regin. Hvad de har gjort? De har kastet troen over bord og ladet sig hele i vantroens og overtroens garn. Kættere er de. Gud forbande dem. Regin gik videre. Det var som befandt han sig på et uhyre rettersted. Rundt om ham stod galje ved galje, stejler og hjul, marterbænke klædte med menneskelige læmer og spidsepæle, hvorover de ulykkelige udspændtes. Han gik videre og nåede frem midt på pladsen. Der stod et mægtigt jernbur, hvor i en uhyre kæmpe var indespærret. Hans øjne var udstukne, så han intet kunne se. Han var sat til at dreje en kværn. Hans arbejde var strengt, og hans led så sveden havlede af hans ansigt. Men trætnedes han nu og da, og saknede sin gang, der blev han ansporet og drevet frem med et spidst jern, der huggedes ind i hans ryg og skuldre. Til sidst blev kæmpen overhånds træt og trodsig af træthed. Han kastede sig ned på jorden og lod sig ikke rokke af stedet, skønt opsynsmændene intet sparede, hverken af onde ord eller stokkeslag. De fortvivlede af rådvildhed, til det var forbudt dem at slå kæmpen ihjel. De havde kun fået den opgave at tvinge det mest mulige arbejde ud af ham. Men da fandt en, han var snillere end de andre, en udvej. Han sagde: Nu slår vi ham ikke mere. Kan ikke pisken, så skal nok sulten drive værket. Og de spændte ham fastere i bøjlerne, og de holdt et stort stykke ristet kød hen for hans næse. Regin stod og så til. Det tyktes ham, at tiden var gået i stå, som om dage og uger var svundne sporløst, mens han stod der. Og som han atter besindede sig, så han kæmpen rejse sig, gribe grådigt efter kødstykket, og på ny sætte kværnen i gang, ja, slide endnu hårdere end før. Regin gik over mod den modsatte side af pladsen. Han undrede såre, til her så han hverken stejle eller hjul, hverken kors eller galje. Men han standsede brat. Til lidet manglede i, at han var styrtet hovedkuls ned i afgrunden. Et gabende hul, der åbnede sig for hans fod. Og som han nu så nøjere til, blev han en række huller i jorden var. Dybe murede gravvælvinger, hvor i man afspærrede de farligste forbrydere fra lys og luft og samkvem med andre mennesker. Ydermere havde man givet dem en knebel i munden, at de ikke skulle forråde deres jammer for verden. Men pludselig stod Regin. Han vidste ikke selv, hvordan han var kommet der, inde i et langt og dybt skur. Der lå flokke af blege, forhungrede og frysende mænd og kvinder og kryb sammen i muggen halm og snavsede pjalter. De strakte armene mod ham og råbte:
Er du den, der skal komme? Befrieren. Hvem er I? Vi er lidelsens og ulykkens arvinger. Al jordens elendighed bor til huse hos os. Er du den, der skal komme og oprejse de døde af gravene?
Da så Regin som i en åbenbaring de drømmesyner, der oversvævede de ulykkeliges leje, røde som blod, røde som ild, som morgenrøden, og han hørte hovslag af en springende hest.
Befrieren,
mumlede de ulykkelige, og han så den ridende. Høj og mager sad han til hest, med et flammende smil om sin mund, og han udstrakte sin hånd og kaldte de døde af gravene, men de rejste sig og forlod deres hvilested. Nogles ansigter var badet i blod, næser og øren skårne bort. Andres ansigter skimmede sig hæslige brændsår, eller deres øjne var udstukne. Alle var de mishandlede og lemlæstede. De fulgte ham, der kaldte dem, i herskare. De var så talløse, at jorden rystede og skjalv under deres fødders trin, og deres hævnskrig fyldte luften med glad musik. Men alle disse lyde trængte ind i skuret, hvor Regin stod. Hvor de ulykkelige lå sammenkrummede på strå, frysende, forhungrede og elendige. Og de hørte dem. De rejste sig, støttende til deres albuer. De smilede og nikkede.
Ja, det er ham. Befrieren.
Men med et blev der stille. Lyden svandt ind til et fjernt havs enstonige summen og kogen. Og nu hørtes en anden lyd. Et stærkt råb. Lige uden for skurets åbning. Kom hid, I som lider ilde, og vi vil forbarme os over jer. Vi vil give jer at spise, at I ikke skal omkomme. Til vi er barmhjertige, således som læreren byder os det. Og de tumlede ud af skuret. De blev modtagne af milde og venlige mænd, med menneskekærlige åsyn og åbne veledige hænder. Og man gav dem at spise. Da de havde spist sig mætte, lod man dem gå i det, man sagde. I overmorgen kan I komme igen, men ikke i morgen. Til selvfølgelig er det ikke vor hensigt at svække jeres ansvarsfølelse og forlede jer til lediggang. Således viste man dem barmhjertighed. Man stillede ikke deres sult, men man sløvede dens brød. Man dulmede deres raseri, lamslog viljen og svækkede deres lemmer, så de blev udygtige til al modstand, så de blev lydige ind til underdanighed. Men Regin befandt sig atter i den store dunkle skov. Han vidste ikke selv, hvorledes han var kommet der. Han var ikke alene. Mænd i lange ærværdige klæder halsede efter ham og falbød relikvier. Stumper af de henrettedes klæder, splinter af kors og galje. Køb, gode herre, køb! Sådan råbte disse maskandisere og fyldte hans øren med skrigen som en sværm kraver. Men da han intet ville købe, forbitredes de og overdængede ham med onde ords smus. Men også dermed holdt de inde, til nu kom en stor skare fra retterstedet. Pårørende er de dømte, enfoldige og indskrænkede mennesker. Og med dem gjorde de gode forretninger. De hengav gerne deres sidste skærv for at sikre sig en erindring om de henfarne. Regen gik videre, men inde i skoven så han en mængde støtter og søjler. Og på dem var indridset lange beretninger om de henrettede forbryderes skændselsgerninger. Sværmere, gudsbespottere, oprørere og landsforrædere, tyve og mordere, kaldte man dem. Atter omskiftedes Regins drøm. Han stod foran slottets altan, og den skønne kvinde sagde til ham,
du har endnu ikke set de retfærdiges tempel. Gå hid.
Og drømmen førte ham med sig. Han stod pludselig i et umådeligt tempelrum. Tunge virakskyer steg op mod de tavlede lofter og fyldte rummet med dum vellugt. Dæmpede harmoniske melodier klang ham i møde og tog ham i favn. Han så sig om og fik øje på talløse billedstøtter, der stod opstillet i nicher langs væggene, hugget i marmor eller granit, støbte i bronze. Det var statuerne af de mænd, til hvis ære templet var rejst. Han læste deres navne og bedrifter på fodstykkerne. Og da fyldtes han af forundring. De, man her fejrede, var de samme, man havde henrettet ude i lunden og rejst skamstøtter for. På ny stod han over for den skønne kvinde, og hun sagde, mine vogtere holder mig ikke blot i fangenskab og myrder mine tilbedere. Bagefter opstiller de deres billeder og siger, vi ærer dem, vi ofrer til dem, vi tilbeder dem som guder. Er vi så ikke dine trovasaller? Ved over dem. Og dog har det været endnu værre. Fordom ville enkelte tage mig med vold og tilvende sig hele min arv. Nu er de nogenledes lige stærke. Sværene holdes i skeden, og de belurer hinanden, at ingen skal vinde byttet for sig alene. Og mens de bevogter hinanden, går jeg bort og kaster blikket ud over landet, for at se, om han ikke skulle komme. Min elsker, min befrier, han som sprænger fængslets porte. Når han kommer, der vil jeg undfly. Bare fodet vil jeg følge ham over heder og øde marker, gennem tårne og stinnet krat. Med egne hænder vil jeg redde et leje af de hvide duftende liljer og lægge mig til hvile i hans favn. Hans vilje skal være min lov. Jeg vil være hans i al evighed, og i vore lande skal solen aldrig gå ned. Der skal mine tro tjenere komme frem af kælderdybene, hvor man har spærret dem inde. Og de skal tjene ham og mig, og der skal være glæde over alt land.
Jeg er den, som elsker dig, men sig mig dit navn.
Mange navne er ødslet på mig. Nævn mig ved det kæreste, du har.
Du, min sjæls sjæl. Hvor er det bjerg, der skal fylde denne flod, at jeg må vandre tørskoet over?
Graven har været fyldt af mine venners blodige lig, og endda slap ingen over. Men du har jo et svær i din hånd. Hug linken sønder, så broen styrter ned.
Da så han i sin hånd et langt lugende svær, en blinkende sølvstrøm i den dunkle nat. Han huggede til. De gyldne kæder brast, og broen styrtede ned. Han ilede frem. Hans elskede ventede ham med udbredte arme. Han knugede hende til sig, og hendes læber skjalv mod hans mund. I samme nu styrtede vogterne frem og kastede sig over ham for at sønderrive ham. Han søgte at værge for sig, men sværet brast i stumper og stykker som skørnet stål. De hjemsøgte hans læge med utallige pinsler, men de formåede ikke at tilintetgøre ham. De hendes læber havde rørt ved hans, og de opløftede et ramaskrig. Regin vågnede, ør og fortumlet.
men hendes kys brændte endnu på hans læber. Hendes skønhed blændede endnu hans øje, så han intet så uden hende, hvorhen han så vendte sit blik. Han gik ind til staden. Med et stussede han og knyttede sine hænder. Til på et gadehjørne så han to af hendes vogtere stå fordybet i samtale. Og straks efter red en tredje forbi, en hvis hårde greb han havde følt i sin strube. Røde skygger flimrede for hans øjne. Han greb sin dolk, sprang frem og støttede den til hæftet i hans bryst. Et mord var begået, og hele byen summede af rædsel og forbitrelse. Så meget mere, som den dræbte var en såragtet og anset mand. Just som han faldt for morderhånd, var han på vej til sin samaritan, hvor han bespiste de elendigste. Morderen blev grebet, stillet for sine dommere og forhørt. Men på alle spørgsmål svarede han kun. Han var jo en af hendes falske venner. En af hendes farligste fjender. Derfor dræbte jeg ham, og jeg ønsker ikke min gerning ugjort. Det var alt, hvad han havde at sige. Ydermere fremgik der forhørende, at Regin ikke havde haft det mindste udstående med den myrdede. At han var ret velstillet. Hans bryllup med en ung og smuk pige nært forestående. Han selv ung, sund og tiltalende af ydre. Det måtte derfor antages, at han havde handlet i et øjeblik sindsforvirring. Således skønnede dommerne og lod ham indespærre i en gale anstalt. Dog her talte han med sine vogtere, og nogle blev grebne af det samme vanvid som han. Der sagde dommerne. Smitten griber om sig. Han er ikke gal. Han er en stor forbryder, og han bør dø, at ikke giftstoffet skal brede sig. Og de lukkede dørene, hvor retten var sat, og gennede mængden bort, at den ikke skulle lade sig smitte af hans dårskab. Han dømtes til døden og førtes til retterstedet. Her trådte den jordiske retfærdighedstjenere ham i møde. Dommeren for at oplæse dødsdommen. Præsten for at vække hans sind til anger og fortrydelse. Men han viste dem kun ringe opmærksomhed. Han vendte sig bort for at tale til den forsamlede nysgerrige hob. Han slog ud med hånden. Hvis I vidste, hvor skøn hun er, mere fik han ikke sagt. Rakkerknægtene slyngede ham til jorden, lagde ham til rette på blokken, og hans hoved faldt for øksen. Her slutter En drømmer af Jakob Hansen, indlæst af Christoffer Hunsdal, lydbog.com, juni 2014.